Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të mbrëmjes veçojmë. Në mesnatë përfundon fushata për i votimet në 5 komunat të Kosovës. Në Mitrovicë përsëritje votimesh në 24 qendra votimi. Peter Faith u kërkon politikanëve kosovar të parandalojnë mashtrimet dhe kërcënimet ndaj votës. Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtar në Prishtinë. Rritja e pagave në sektorin publik shkakton debate mes ekspertëve dhe përfaqësuesve të qeverisë. Sulmuesit vetvrasës luftojnë në emër të djallit, deklaron një klerik i lartë saudi. FIFA paralajmëron se botërori 2022 në Katar mund të luhet në dimër. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata Supreme e Kosovës vendosi që të përsëriten votimet edhe në 24 qendra të votimit në Mitrovicë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka marrë një vendim për përsëritje të votimit. Sonte në mesnat përfundon fushata për i votimet në Drena, Skënderaj dhe Deçan, si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe Malishev. Përsëritja e votimeve është pasojë e parregullsive gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Edhe Mitrovica do të shkojë në rivotim ndërsa të dielën zgjedhjet për shkak të parregullsive do të përsëriten në Drena, Skënderaj dhe Deçan, si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe Malishev. Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë vendim që edhe në Mitrovicë të përsëriten zgjedhjet në 24 qendrat e votimeve. Vendimi është marrë pas ankesës paraqitur nga lëvizja vetëvendosje për keqpërdorimet e votave në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Lajmin e konfirmoi kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, në bazë të aktgjykimit sipas Hasanit lohet vendimi i panelit zgjedhor para ankesës dhe para shtresa, ndërsa urdhërohet KQZ-ja që t'i përgatisë procedurat për përsëritjen e votimeve në këto 24 qendrat e votimit.
Vendosja kishte një ankesë dhe meqense ishte dy herë kishte kthin BZAP-i si kishte evituar ato fatmetat që i ka gjetë gjykata supreme. Gjykata supreme ka vendosur t'i urnoj komisionin zgjedhor që t'i përsëritë zgjedhjet e katër vend votimi në regionin e Mitrovicës.
Në Mitrovicë për zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë qenë 29 qendra vend votimi, por nuk dihet nëse do të ketë votim të tërësishëm apo vetëm në 24 vend votime. Për këtë do të vendosë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndryshe, fushata elektorale për zgjedhjet që do të përsëriten në Drenas, Skënderaj dhe Deçan si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe në Malishev përfundon sonte në mesnatë. Kandidatët e partive politike në komunat e lart përmendura kanë pasur kohë vetëm 3 ditë që të përsërisin premtimet para qytetarëve dhe të shpalosin programet e tyre. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për zgjedhjet të 9 janarit. Kryeshefi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemail Peçani, tha për Radion Evropa e Lirë se fushata 3 ditore ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Nga informatat që kemi marrë nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në këto 5 komuna nuk ka pasur ndonjë problem.
Kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Peçani, tha gjithashtu se të gjitha materialet jo të ndjeshme do të shpërndahen gjatë ditës së sotme në Komisionet Komunale Zgjedhore.
Materiali jo sensitiv sot do të shpërndahet në depën e Komisionit Komunal, ndërsa materiali sensitiv nëse në orën e mëngjesit mëngjesit, mënyrë që kë komisionet komunale ditën e hashme në ora 7 mëngjesit të jenë gashme gjithë materialin për vend votime.
Zgjedhjet e së dielës do të monitorohen nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Miradije Mavriçi nga zyra për regjistrimin e partive politike në KQZ shpjegon më shumë.
Gjithsejt janë akredituar 2565 vëzhgues, nga ata vëzhgues vendor janë 2213, kurse vëzhgues ndërkombëtar janë 352. Mirë po, ne në kanë bete dhe një numër i vëzhgojtëve të parkredituar, për arsye se kanë pas gabime në të dëna, të cilat shpesaj nëse do t'i kryim, do t'ba të akreditimi fundit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se numri i përgjithshëm i votuesve në komunat ku do të ketë përsëritjet e zgjedhjeve është 133.221 votues. Institucioni për organizimin e këtyre zgjedhjeve ka njoftuar po ashtu se të dielën do të hapen 60 qendra votimi me 178 vend votime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Sipas tyre, menaxhimi i këtij projekti do të bëhet vetëm nga institucionet kosovare dhe jo nga UNMIK-u si pal në shkruese në vitin 2007. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje deklarojnë se Kosova prin 1 janari të këtij viti kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore CEFTA. Megjithse nuk ka pasur ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, e cila ka kryesuar këtë mekanizëm në vitin 2010, Flamur Keçan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe në të kaluarën nuk ka pasur formalitete klasike të pranim dorëzimit të detyrave. Por sipas procedurave pala që ka udhëhequr CEFTA në vitin paraprak, përgatit raportin përfundimtar të punës dhe dërgon tek sekretariati i këtij institucioni në Bruksel. Keqa shpjegon se sekretariati CEFTA-s merret me administrimin e të gjitha dokumenteve.
Raporti dorëzohet tek sekretariati, po dorëzohet edhe tek të gjitha vendet anëtare të CEFTA, të sfoqi plotë, e këto janë 8 vende anëtare, kështu që vendi i cili dorëzon kryesimin ju dërgon raportin e punës edhe 7 vendeve të tjera, po edhe normalisht sekretariatit në Bruksel.
Ndryshe, ajo që ka qenë temë debatesh edhe gjatë vitit që lan pas, ka qenë se kush do të kryesoj CEFTA-n, institucionet e Kosovës apo UNMIK-u si palën shkruese kësaj marrëveshje në emër të Kosovës. Institucionet qeveritare në Serbi më herët paten paralajmëruar se kjo marrëveshje do të udhëhiqet nga administrata e UNMIK-ut. Në vitin 2007, kur edhe zyrtarisht është nënshkruar kjo marrëveshje nga kryeadministratori atëhershëm Joakim Rryker, Bujar Dugolli ka qenë ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Dugolli shpreh se institucionet e Kosovës duhet të menaxhojnë këtë projekt, pasi sipas tij edhe në pakun e presidentit Marti Ahtisaari thuhet se çdo marrëveshje ndërkombëtare që është lidhur në kohën UNMIK-ut, përgjegjësinë e marrin institucionet kosovare.
Po institucionet e Kosovës si mos pakës janë të obliguar të respektojnë çdo marrëveshje ndërkombëtare që e kanë nënshkruar misioni Kombëll Bashkuara në Hatko në emër të Kosovës.
Por zyrtarët e UNMIK-ut patën deklaruar më herët për Radion Evropa Lir se nëse vazhdojnë problemet për këtë projekt, i takon sekretariatit edhe paleve që të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë. Në anën tjetër, Flamur Keqa shpreh bindjen se kryesimi do të bëhet vetëm nga institucionet qeveritare të Kosovës, duke thënë se për një gjë të tillë nuk ka nevojë për kurfar nënshkrimi.
Kryesimi është marrë më 1 janar pa pas nevojë që të nënshkruhet, sepse kjo marrëveshje, domethënë ka bazën e vet juridike, e cila thotë që kryesimi bëhet në formë rotacionale çdo vit dhe është i caktuar edhe renditja e shteteve të cilat e marrin kryesimin dhe po them nuk ka nevojë më tutje që për çdo aktivitet konkret edhe të bëhet nënshkrimi nga cila do pa.
Keqa ndërkash thotë se takimi i parë i sekretariatit të CEFTA-s në Kosovë do të mbahet në fund të 3 mujorit të parë të këtij viti. Por ajo që ende ka mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTA-s, tha Keqa. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do të jap, siç ka thënë, përgjigje të rrept. Ndryshe, Beogradi zyrtar që nga viti 2008 nuk e respekton marrëveshjen CEFTA. Nga jo ko Serbia, por edhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka thënë se rivotimet e pjesshme të 9 janarit janë një mënyrë për të korrigjuar parregullsitë e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Zhvillimi i këtyre zgjedhjeve do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës, citohet të ketë thënë Faith. Ai gjithashtu ka theksuar se përgjegjësia bie mbi politikanët e Kosovës. Udhëheqësit politikë të Kosovës kanë përgjegjësi të veçantë dhe personale për të parandaluar mashtrimet dhe kërcënimet. Përfitimi i afatshkurtër në llogaritë e reputacionit ndërkombëtar të Kosovës është i pamatur në veçantinë e kohën kur Kosovës i nevojitet për kraje mëtejme ndërkombëtare dhe evropiane, ka thënë Faith. Peshkopi Teodosije i ka ftuar nga Prizreni serbët e zhvendosur të kthehen në këtë qytet. Këtë thirrje ai e ka drejtuar pas liturgjisë që është mbajtur në Prizren me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Në ceremoninë e mbajtur në tempullin e Shëngjergjit mori pjesë dhe nën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Djelić. Teodosije ka drejtuar mbrëm në veri të Mitrovicës edhe meshën para krishtlindjeve ortodokse. Në mesh ishin dhe Božidar Djelić dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Serbët e Kosovës kanë marrë urime edhe nga ushtruesit e tyre së presidentit Jakup Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Kryeministri Hungarisë tha se dëshiron të zbusë tensionet politike të shkaktuara nga ligji diskutueshëm mbi mediat. Viktor Orban tha se Hungaria do të ndryshoj ligji nëse Evropa e kërkon, por pa presione dhe pa fushata. Orban i bëri këto komente në Budapest në një konferencë të përbashkët me kryetarin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, i cili e mirëpriti zotimin e kryeministrit hungarez. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian nuk do ta pranojë ofertën e Iranit për të inspektuar uzinat bërthamore.
We are very clear that the inspection of nuclear sites.
Jemi shumë të qartë se inspektimi i uzinave bërthamore është detyra e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Ne e mirëpresim faktin se Irani është i interesuar që të vizitohen këto uzina, por një gjë e tillë mbetet puna e nebës, tha Ashton. Komentet e Catherine Ashtonit u bën gjatë vizitës së saj në Budapest. Sheiku Saleh Al-Fauzan, një nga klerikët kryesor në Arabinë Saudite, deklaroi se sulmuesit vetvrasës luftojnë në emër të djallit. Komentet e tij u bën për gazetën Asharq Al-Awsat. Ai ka shtuar se aktet e dhunës, të quajtura si xhihad, shpesh nuk janë asgjë tjetër veçse vrasje të padrejta. Fauzan theksoi se xhihadi duhet të deklarohet vetëm nga udhëheqësit e klerit musliman. Kryetari i Federatës Botërore të Futbollit, Sepp Blatter, ka deklaruar se kampionati botëror i vitit 2022 mund të mbahet edhe në dimër. Sepp Blatter tha se kjo mund të bëhet për shkak të temperaturave të larta në Katar në muajt e verës. Mësohet se ai ka marrë mbështetje edhe nga Beckenbauer, që është antar i Komitetit të FIFA-s, si dhe Michel Platini, kreu i UEFA-s. Analistët nga ana e tyre theksojnë se ndryshimi i kombajtjes së kampionatit mund të çrregullojë kampionatet kombëtare të futbollit në Evropë, por jo vetëm. Mbrojtësi i qendrës Beg Ferrati, i cili aktualisht luan me klubin zviceran të Bazelit, do t'i bashkohet ekipit gjerman të Freiburgut. 24 vjeçari nga Kosova është pjesëtar edhe i përfaqësuese zviceranëve të futbollit për të rinj. Qeveria e Kroacisë ka miratuar ndryshimet e ligjit për pengimin e trazirave në garat sportive, i cili parashë masa më të ashpra kundër tifozëve me prirje huligane. Ashpërsimi i masave u nxit nga incidentet e shumta në stadiume, sidomos në ndeshjet e futbollit, të cilat kulminuan në ndeshjen Dinamo Hajduk 1-1 në maj të 2010-s, ku një policë humbi syrin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Përfaqësues në dorëheqje të Ministrisë së Arsimit dhe ata të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë shprehur bindjen se rritja prej 50% e pagave për punonjësit e arsimit do të përmirësojë cilësinë e sistemit të arsimit në përgjithësi. Por ekspertët e kritikojnë qasjen e tillë dhe theksojnë që rritja e pagave të bëhet në bazë të performancës së mësimdhënësve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Pavarësisht kritikave sipas të cilave vendimi i qeverisë në dorëheqje të Kosovës për rritjen e pagave në disa sektor është jo legjitim dhe në funksion të procesit paraelektoral të PDK-s, në Ministrinë e Arsimit u dhan vlerësime krejt ndryshe. Në një konferencë për media, ministri në dorëheqje i Arsimit Enver Hoxhaj e quajti historik vendimin e ekzekutivit të vendit që duke nisur nga janari, pagat e punonjësve të arsimit të rriten për 50%.
Rritja do të jetë ndërrritje më të madhe në histori të Kosovës, ndoshta ndërritet më ndaj edhe në tarmë. Unë mendoj që ligji për buxhet çdo herë miratohet në kuvendin e Kosovës në përputhje me fuqinë që kanë partitë politike në atë kuvend. Ju dini se këto zgjedhje janë fituar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ky ligj do të miratohet në kuvendin e Kosovës në përputhje me atë se si edhe do ta votojnë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputetët e tjerë.
Tha Hoxhaj pas një takimi me përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Këta të fundit mirëpritën vendimin për rritje pagash për punonjësit e arsimit, duke vlerësuar se me atë veprim do të rriten mundësitë për krijimin e një sistemi më cilësor të arsimit. Mirpo, ekspertët për arsim në Prishtinë kritikuan veprimin e qeverisë në dorëheqje, duke theksuar se nuk përmirësohet sistemi i arsimit me rritjen e pagave për punonjësit e atij sistemi. Në muajin korrik të vitit të kaluar, Ministria e Arsimit dhe Zbashku kishin formuar një komision të përbashkët për rritjen e pagave për punonjësit e sistemit të arsimit. Eksperti Halim Myseni tha se vendimi që të ketë rritje pagash në këtë sistem ka pasur mundësi të bëhet edhe më herët.
Mendoj se u dash përpara atjet. Edhe me dhe që pozita përtorit të arsimit ka që dashtë të përmesot më parë edhe ka pas mundësi edhe ka pas gjithë për këte, por angazhime duke në që kreative dhe dosa ka mundu edhe vullueti politikë.
Tha Hyseni për të theksuar e rëndësin që pagat të rriten varsisht performancës së mësimdhënësve. Zbatimi i këtij projekti planifikohet të bëhet gjatë vitit 2011 nga Ministria e Arsimit. Ministri në dorëheqje i Arsimit Hoxhaj shpjegoi:
"Ky proces do duhet të ndodhë paralelisht me autonominë e shkollave, meqë aktualisht në Republikën e Kosovës 13 komuna kanë shkolla ku egzojnë autonominë financiare dhe menaxheriale. Paralelisht procesi i vlerësimit të performancës do ndodhë me delegimin e autonomisë, meqë performanca do vlerësohet nga drejtori i shkollës, nga drejtori i drejtorisë komunale të Arsimit dhe nga një instrument që do ta zhvillon edhe vetë Ministria e Arsimit."
Disa nga sfidat me të cilat vazhdon të përballet sistemi i arsimit në Kosovë, ndër të tjera vlerësohet janë analfabetizmi, braktisja e shkollave nga nxënësit dhe procesi i reformave, sikurse në nivelin universitar ashtu dhe në atë parauniversitar. Ndërkohë, në kuadër të arritjeve që përmenden nga përfaqësues të ekzekutivit vendor, hyn dhe ndërtimi i shumë objekteve shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendimi i qeverisë në dorëheqje për rritjen e pagave të kategorive që paguhen nga buxheti i Kosovës ka shkaktuar debate mes përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve. Këta të fundit shprehen se rritja e pagave nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike Bekim Bislimit.
Financimi rritjes së pagave për kategoritë që paguhen nga buxheti i Kosovës me vendimin e qeverisë së Kosovës do të kap shumën prej 100 milion euro, ka bërë të ditur Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave. Rritja e pagave do të bëhet duke nisur nga 1 janari këtij viti. Shala ka theksuar se ekzistojnë mundësi për kursime nga të cilat do të financohet rritja e pagave.
Financimi i këtyre rritjeve do të jenë nga kursimet, të cilat nuk do të cenojnë funksionalizimin e shtetit, ku do të cilën do ministrisht nëse cilin do komunë shkani ka vendë për kursime, sidomos në madha dhe shërbime, dhe kemi identifikua një përqindje të konsiderueshme cila do të jetë në dispozicionin tonë gjatë propozimit të buxhetit për vitin 2019 në parlamentarin e ri dizajnuar.
Ndërkaq Berat Rukiqi, ekspert për ekonomi në Odën ekonomike të Kosovës, vlerëson se vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave duhet të zbatohet nga qeveria.
Përderisa është vendim qeverisë, atëherë është vendim i plotësisht, pra si vendim i tillë duhet më implementuar. Buxheti është shpenzuar ka sa fatyra, nëse arrijmë që nga zhvillimi ekonomik jo formal dhe evazioni fiskal siguron një pjesë e madhe këtyre mjeteve, atëherë nuk rrezikohet buxheti, më por duhet shumë punë e madhe në mënyrë që edhe të sigurohen mjetet përmes kësaj forme. Pra, të shikohet mos i arritjes buxhetit për të kondicion e 30 dhe 150 milion euro çdo vit.
Ndryshe Lumir Abdigjiku, ekspert për ekonomi në Institutin Reinvest, vlerëson se nevoja për rritjen e pagave ekziston, por ai thekson se mënyra se si po bëhet kjo rritje nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore të Kosovës.
Ne kemi filluar një projekt 100 milion status rrotës, kemi bërë rritje të pagave pas vazhdimsi. Në anën tjetër, tyrat buxhetore të vendit tonë kanë mbetë konstante. Vetë deklarimi i ministrit, edhe i kryeministrit, se këto tyra fillimisht do sigurohen prej granteve, tashmë pas prej kursimeve tjera, është faqë më smirë të pikturën dhe fotografinë e krejt gjendjes buxhetore në Kosovë, meqense nuk ka një orientim të qartë apo nuk ka një burim të qartë të financimit për këto paga.
Në anën tjetër, në shumë raste skeptikët në Kosovë kanë shfaqur dronë se një vendim i qeverisë për rritjen e pagave do të vënte në luhatje marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ministri në dorëheqje Shala ka theksuar se qeveria ka premtuar se do t'i rris pagat dhe premtimi do të mbahet, ndërkohë që do të bisedohet edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar lidhur me këtë çështje.
Fjala e vën duhet të jetë e bërë. Do të negociojmë profesionalisht, fuqishëm dhe me sens të specifikave që i ka Kosova. Nuk do duhej që asnjë program, qoftë edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të jetë më i fuqishëm se sa vetë zhvillimi ekonomik, dhe se sa stabiliteti i vendit. Perspektiva e euroatlantike. Kështu që në këtë drejtim kjo është platforma me të cilën do të negociojmë edhe me Fondin edhe me të gjitha institucionet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste për sa i përket zhvillimit ekonomik, duke paralajmëruar investitorë të disa vendeve që nga tremujori i parë i këtij viti. Por ekspertët pohojnë se investitorët ndjehen të zhgënjur nga mundësit reale me të cilat disponon vendi. Ata ndërkaq sugjerojnë qasje të përbashkët të vendeve të rajonit për shkak të kapacitetit të ulët konsumuesi shtete në veçanti. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë është shprehur optimiste se i përket zhvillimit ekonomik si dhe shtimit të investimeve të huaja. Viktor Mizo, drejtori i Agjencisë për Investimet të Huaja, thekson se kompani italiane, amerikane si dhe ata të Indisë do të jenë të parat ata që do të investojnë në Maqedoni gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, por për shkak të praktikës që të mos publikohen këto kompani para se të marrin vendimin, Mizo nuk ka dashur të publikojë emrin e kompanive të cilat do të përmirësonin indeksin e ulët të investimeve gjatë vitit që e lan pas në vlerë prej vetëm 280 milion euro, gjë që e pozicionon Maqedoninë në vendin e fundit të shteteve të rajonit. Nga sfera elektronikës, ambalazhi si dhe dekët e industrisë automobilistike gjatë muajve të fundit kanë shfaqur interes investitorëve të huaj. Rezultatet e para i presin në 3 mujorin e parë të këtij viti, vlerëson Viktor Mizo, drejtori i Agjencisë për Investimet të Huaja. Por ekspertët theksojnë se autoritetet shtetërore kanë shpenzuar dyfish më shumë jetë për punën e dhjetra promotorëve të shpërndar në botë, e cila arrin vlerën prej 580 milion euro, krahasuar kjo vlerë me kapitalin e huaj që është investuar në Maqedoni gjatë vitit të fundit. Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë, si efekte negative që ndikojnë në investimet e pakta në vend, apostrofon parasysh faktin se Maqedonia promovon atë me çka realisht nuk disponon. Investitorët potencial jo rallëherë është dëshmuar se ndihen të zhgënjur nga mundësitë reale me të cilat ballafaqohen në Maqedoni, ndryshe nga ato për të cilat janë informuar nga promotorët, thekson Vanço Uzunov, duke nënvizuar më pas se pengesë serioze paraqet dhe fakti që në vend mungon kuadri profesional, veçanërisht nga lëmi i elektronikës, si dhe Maqedonia pa një qasje të përbashkët me vendet e tjera të rajonit, nuk paraqitet atraktive për shkak të kapacitetit të ulët konsumues. Ndërkohë ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi është shprehur optimist për këtë vit se i përket përmirësimit të gjendjes ekonomike. Megjithatë, ai thekson se kjo do të varet dhe nga zhvillimet politike, gjegjësisht deblokimi i procesit integrues të Maqedonisë.
Të investitorët duan të gjejnë një ambient të sigurt ekonomik dhe politik ku do mund të krijojnë biznesin e tyre, për shkak se elementi politik ndikon edhe në zhvillimin ekonomik. Përgjigje është, domethënë, në momentin kur Maqedonia do të jetë antare e NATO-s, do të nisë bisedimet me BE-n, perspektivat dhe rruga për perspektiva hapet atëherë dhe Chelsea qëndron aty.
Tekson ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Qeveritë dhe organizatat e perëndimit po e rritin trysnin ndaj Belorusisë për zgjedhjet e kritikuara presidenciale. Në Bruksel tashmë po diskutojnë hapat për rikthimin e mundshëm të vizave për zyrtarët e lartë Belorus, për shkak të zgjedhjeve presidenciale dhe arrestimin e qindra protestuesve të opozitës. Të mërkurën më 12 janar Parlamenti Evropian pritet të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për ta diskutuar krizën beloruse. Mbledhja e cilës do të përfshijë të gjitha komitetet përkatëse u thirr me kërkesë të kryetarit të parlamentit Jerzy Buzek. Ai ka thënë se në vazhdim takimi do diskutohen përgjigjet e ardhshme nga ana e Bashkimit Evropian dhe ka shtuar se është e rëndësishme të mbahet presioni ndaj qeverisë Aleksandar Lukashenkës në të gjitha nivelet. Në kuadër të përgatitjeve për seancën e jashtëzakonshme, Komiteti Politik dhe i Sigurisë i BE-s u takua sot në Bruksel. Ambasadat e BE-s në Minsk e kanë dërguar listën e re të zyrtarëve belorusë që do të nënshtrohen regjimit të vizave nga bloku 27 anëtarësh. Disa zyrtarë të lartë evropian madje kanë bërë thirrje për në sankcioneve. Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se Lukashenka do të futet përsëri në listën e ndalimit të vizave bashkë me 10 zyrtar tjerë, përgjegjës për rrahje dhe arrestimet që ndodhen pas zgjedhjeve. Bildt po ashtu ka lënë të kuptohet se reagimi i BE-s mund të mos kufizohet vetëm në vizat. Ndihma masovike ekonomike për momentin nuk është në tryezë, tha Bildt, duke u referuar ofertës parazgjedhore të Brukselit që t'i jap Belorusisë 3 miliardë euro ndihmë në 3 vitet e ardhshme. Dhe ndërsa Brukseli po kërkon mënyra për të arritur trysnin ndaj Minskut, Washingtoni gjithashtu po jashpërson kritikat ndaj qeverisë Lukashenkas për trajtimin e opozitës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u takua dje në Washington me aktivist belorus dhe bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të ithtarëve të opozitës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner tha se takimi Clintonit me aktivistët belorus synonte t'i dërgojë një mesazh autoriteteve të Belorusisë.
The secretary shares their concerns over the recent presidential elections as well as the government's disproportionate use of force. course following those elections.
Sekretaria i ndan shqetësimet e tyre për zgjedhjet e fundit presidenciale, si dhe përdorimin e tepruar të forcës nga ana e qeverisë pas zgjedhjeve. Ajo vazhdon të kërkojë lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar dhe dhënie fund të shtypjes së opozitës, mediave dhe shoqërisë civile në Belorusi, tha Toner. Të mërkurën ndihmë sekretari i Shtetit për Evropën Philip Gordon tha se Washingtoni në mënyrë aktive po i shqyrton të gjitha opsionet përfshir sanksionet shtesë. Më herët Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e dënuan vendimin e Belorusisë për ta mbyllur zyrën e misionit të OSBE-s në kryeqytetin Minsk. Sytë e botës të dielën do të jenë të përqendruara në Sudan, ku jugu i vendit afrikan pritet të votojë për pavarësimin nga Khartumi. Droja e dhunës ka mobilizuar aktivistë dhe shkencëtarë, të cilët do të përdorin për herë të parë masivisht imazhet satelitore për të parandaluar krimet. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Sollash i bën një vështrim më të gjerë përdorimit të teknologjisë në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Njerëzit sillen ndryshe kur e din se po vëzhgohen. Është fakt i njohur se regjimet autoritare e kanë përdorur mbikëqyrjen për një kohë të gjatë si mjet shtypje. Por vëzhgimi mund të përdoret edhe për qëllime të mira, mes të cilave edhe për të ndaluar dhunën në të ardhmen. Ky është edhe synimi i projektit satelitor Sentinel, që është bashkëpunim mes Google, Kombeve të Bashkuara, Iniciativës Humanitare të Harvardit, si dhe organizatave jo fitimprurse të ngritura nga figura publike. Qëllimi i afërt i projektit është të ndaloj dhunën e mundshme në Sudan gjatë referendumit të së dielës, ku pritet që jugu i vendit të votojë për shkëputje. Pjesa jugore e Sudanit luftoi kundër Khartumit zyrtar për dy dekada, dhe derisa pritet që ata do të mbështesin opsionin e pavarësisë, nuk është e qartë se si do të reagojë qeveria qendrore ndaj lindjes së shtetit të ri. Për referendumin e fundjavës, Sentinel do të përdorë imazhet e marra nga satelitët privat për të vëzhguar lëvizjet e mundshme të trupave apo për të zbuluar ndonjë rast të mundshëm dhune. Mbështetësit e Sentinelit shpresojnë se publiciteti rreth projektit mund të shërbejë si frenues për kryerësit e akteve të dhunës. Aktori George Clooney, një nga mbështetësit e projektit, e cilësoi atë si paparaci antigjenocid. Patrick Mayer, nga Iniciativa Humanitare e Harvardit, është pjesë e ekipit që po mbledh të dhënat nga sateliti. Imazhet satelitore përpara daljes së Google Earth kanë pasur vetëm gjurime ushtarake. Tashmë kjo është çmistifikuar nga një teknologji e përqendruar në duart të shtetit apo të grupeve shumë të vogla, një teknologji tepër e kushtueshme, tashmë ajo po bëhet më shumë një lloj burimi i hapur informacioni, që shërben si zbratës i dhunës apo në disa raste të tjera për të nxjerrë përgjegjësit, thot Mayer për Radio Evropa e Lirë. Qeveritë i kanë përdorur imazhet satelitore për të spionuar rreth njëri tjetrit. Ndërkaq sateliti i parë për qëllime komerciale u lëshua në vitin 1999. Amnesty International ka qenë linjën e parë të mbështetësve të përdorimit të imazheve satelitore për të mbrojtur të drejtat e njerëzit. Amnesty International thotë se imazhet satelitore konfirmuan raportet se mbi 100 shtëpi civile u bombarduan nga forcat georgiane në luftën e vitit 2008 mes Rusisë dhe Gjorgjisë. Lars Bromley, analist i imazheve satelitore për Kombet e Bashkuara, thotë se imazhet e ardhura nga Kirgizia ofruan një pamje më të gjerë të situatës krahasuar me atë të dhënë nga gazetarët në teren gjatë trazirave të vitit të kaluar. Kirgizia ishte rasti ku kishte gazetarë në teren që ofronin informacion, por shkalla e dhunës ishte relativisht e panjohur. Në këtë moment hyn në punë imazhet satelitore ku dukeshin qartë se nuk ishte dhunë vetëm në lagjen ku gjendej gazetari, por në shumë zona të tjera të qytetit, sqaron Bromley. Imazhet satelitore ndoshta nuk janë të afta që të parandalojnë dhunën, por mund të jenë të dobishme në kufizimin e saj, e në veçantë në zonat ku qasja është e vështirë. Në zonat e thella, ajo që shihni shpesh është se askush nuk do të besojë se ka ndodhur më e keqja. Në rast se ka raporte për dhunë, çdo kush dëshiron të presë deri në verifikimin e rasteve përpara se të veprohet. Në këtë rast, imazhet satelitore janë prova e verifikimit, çka mundson që të mos lejojë zmadhimin e një konflikti, thot Bromley. Ndërkaq që eksperti Mayer thekson se hapi i ardhshëm është përdorimi i imazheve satelitore si prova para gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë. Ideja është ende në hapat e parë, por i jep shpresë aktivistëve të drejtave të njerëzit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Sonte në mesnatë përfundon fushata për i votimet në 5 komunat të Kosovës. Në Mitrovicë përsëritje votimesh në 24 qendra votimi. Peter Faith u kërkon politikanëve kosovarë të parandalojnë mashtrimet dhe kërcënimet ndaj votës. Sulmuesit vetvrasës luftojnë në emër të djallit, deklaron një klerik i lartë saudi. FIFA paralajmëron se botrori 2022 në Katar mund të luhet në dimër. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.